Tak, bratři a sestry, vítám v našem společenství otce Pavla a přeji mu, aby to setkání bylo duchovním užitkem pro každou naši duši. Pavle, máš slovo.
Děkuji. A my začínáme takovou postní obnovu, přípravu, ale dříve, než se dostaneme k tomu tématu, tak bychom začali modlitbou, abychom pro ty okamžiky si vyprosili nejenom Boží požehnání, ale především také působení Ducha Svatého, protože Duch Svatý nás uschopňuje k tomu, abychom nejenom Boží slovo slyšeli, ale také ho správně přijímali a v životě naplňovali. Takže můžeme povstat. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Všemohoucí Bože, my se scházíme, abychom v této postní době byli povzbuzeni tvým slovem, abychom byli povzbuzeni Duchem Svatým, ale také, abychom přijímali tajemství Kristovo ve slově a v Eucharistii jako nejenom posilu pro náš duchovní život, ale především jako určitý náš program života. Svatý Ignác složil tuto modlitbu. Duše Kristova posvěť mě, tělo Kristovo spas mě, krvi Kristova opojí mne, vodu z boku Kristova obmíj mě, umučení Kristovo posilni mne, o dobrý Ježíši vyslyš mě, ve svých ranách mě ukryj, nedopusť, abych se od tebe odloučil, před zlým nepřítelem mě ochraňuj, v hodině mé smrti mě provázej a rozkaž mi přijít k tobě, abych tě chválil svými svatými na věky věků. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Takže posaďte se a pojďme k tomu našemu tématu. Na tom plakátku bylo vlastně to téma naznačeno, je to předávání víry v rodině. Pochopitelně já jsem byl tady v krátkosti představen a já bych k tomu ještě doplnil, že kromě toho, že jsem farářem v Podolí, tak také přednáším liturgiku na teologické fakultě v Olomouci a potom také na JAMU v Brně a částečně také na teologické fakultě v Praze. A já to říkám proto, protože budu ve svém povídání vycházet z liturgie, z liturgických textů, z liturgických modliteb a dělám to proto, protože v okamžiku, kdy někdo mluví na nějaké téma, třeba dnes je to téma víra, rodina, tak může používat své názory, nebo může používat různé publikace o modlitbě a tak dále, které vyšly, ale ty liturgické texty mají jednu obrovskou výhodu. Jsou to texty, které jsou třeba staré 1500 let, ty nejstarší modlitby. A v nich je nejenom celá ta tradice církve nějakým způsobem přítomna, ale tyto texty se křesťané po celou tuto dobu modlili a díky tomu obsahují, řekněme, určitou hloubku a můžeme říci taky určitou duchovní sílu. A vlastně to mé povídání tady vždycky budu, řekněme, tak zhruba 35 až 40 minut mluvit a potom vám třeba dám prostor, abyste se mohli ptát, ale to mé povídání ani nepůjde tím směrem, abych popisoval nějakou praxi, abych dával nějaké návody, jak třeba z té rodině žít a na co si dávat pozor, ale spíše, abych vás vedl k zamyšlení. Víte, církev stojí před velkým úkolem a ten úkol je ten, že mnohdy ta víra je přijímána tak nějak spontánně, emotivně, tradičně. A myslím tím tradičně v tom smyslu, že je nějakým způsobem předávána v té formě určitých návyků. A mnohdy my zůstáváme jenom na povrchu. A právě když člověk začne o věcech přemýšlet, tak začíná pronikat někam do té hloubky, někam dál za ten povrch a toto je podstatné. Obecně se mluví o tom, že sice křesťané mají tyto návyky nebo nějakým způsobem je zde nějaká křesťanská praxe, ale otázkou je, jaké je to uvědomění, jaká je ta hloubka. Pojďme tedy k tomu našemu tématu. Když se řekne víra a rodina, tak vlastně jsou to takové dvě základní, řekněme, polohy a potom je tady důležité vlastně ten určitý způsob komunikace, předávání. A my víme, že ta společnost, ve které my žijeme, se radikálně mění, přestává nebo ztrácí čím dál víc ten křesťanský duch a právě na ty křesťany ta společnost působí v mnoha směrech a spíše na ně působí ne, že by je podporovala v té víře, ale právě naopak. A o to více hraje tu roli rodina a vlastně, řekněme, ta zodpovědnost těch rodičů. A právě toto je, řekněme, takové to určité téma, nad kterým bychom se měli zamyslet. Většinou se říká, že stůl má čtyři nohy a vlastně ty čtyři nohy tvoří nějakou stabilitu. A vlastně ta stabilita té rodiny křesťanské i v tom procesu předávání víry je dána čtyřmi prvky, takovými řekněme čtyřmi pilíři. Ten první pilíř je modlitba. Ten druhý pilíř je svátostní život, to znamená návštěva bohoslužeb, přijímání svátostí. Ten třetí pilíř, nebo ta třetí noha toho stolu, to je určitý osobní příklad v té rodině. A potom tím posledním pilířem je určité, můžeme říci, schopnost hovořit o víře. Někdy se tomu taky říká určité vzdělávání, nebo předávání víry, nebo studium a podobně. A já jsem si vzal svadební obřady, abych právě nad těmi texty, které v těch obřadech jsou, se s vámi zamyslel a nějakým způsobem se podíval tady na tyto čtyři pilíře, to znamená na to, co je právě v tom procesu předávání víry důležité. A právě na tom také odkryl určité, můžeme říci, prvky, které na jméno vytváří celou tu mozaiku toho náboženského života v rodině a potažmo také ve farnosti. Říká se, že farnost je společenství rodin, to znamená, že tou základní buňkou je rodina a vlastně to společenství těch rodin vytváří tu farnost. Odtud taky je důležité, aby vlastně ta rodina nějakým způsobem fungovala a tak dále. A mnohdy také se mluví o tom, že rodina je také domácí církev, která tvoří tu lokální církev, tedy tu farnost. Já jsem si vybral několik těch modliteb pro vás a těch textů, které se nám objevují v těch obřadech manželství. Ten první text, na který my se podíváme, tak to jsou otázky, které před manželským slibem klade kněz těm snoubencům. On se jich ptá, že jestli to jejich rozhodnutí je svobodné a upřímné, potom, jestli se k tomu zavazují na celý život, a potom, jestli jsou připraveni přijmout děti od Boha ochotně a zda je budou vychovávat podle Božího zákona. Vlastně v těch třech otázkách vidíme něco podstatného. Je zde nějaké rozhodnutí. Člověk i v té víře musí udělat nějaké rozhodnutí. Rozhodnutí s tím, že na základě toho rozhodnutí on se k něčemu zavazuje. A rodina, když se o ní takto bavíme, tak většinou se mluví, že rodina je takový trojúhelník. Otec, matka, dítě, děti. A asi by se dálo, že vlastně jsou to takové, řekněme, tři póly toho trojúhelníku. Ale tento obraz a tato představa podle mého názoru je mylná. Protože to dítě není partnerem rodičů, tak jako jsou oni. Daleko lepší je pro mě obraz, kdy vlastně ten muž a žena vlastně jsou, můžeme říci mnohdy, jako stromy, které propletou ty své koruny, stanou se jedním tělem a jednou duší. No a plodem tohoto propletení je to ovoce a to jsou ty děti. Nebo mnohdy se říká, že rodina je obrazem Boží trojice. A toto je krásný obraz, protože zde je otec, který miluje svého syna, syn, který miluje otce a láska mezi nima, to je Duch svatý. Jo? Manželé se milují, plodem jejich lásky je dítě. A vlastně tyto obrazy nám vlastně říkají, že to dítě není, jak jsem řekl, nějakým partnerem, ale je to určitý plod, určitý dar, který člověk, rodiče dostali od Boha, ne pro sebe, ne kvůli sobě, ne aby oni si realizovali své plány, ale aby se v tom dítěti naplnili ty Boží plány, tedy aby ho připravili pro život. A vlastně toto nám vlastně říkají i ty tři otázky, které my máme před tím manželským slibem. Úplně na začátku, kdy ta rodina vzniká, tak toto církev chce od těch manželů. To, že se rozhodnou takto žít, že budou opravdu tím obrazem té Boží trojice, že takto budou vnímat jeden druhého, že to rozhodnutí je svobodné a že jsou za to zodpovědní a že když přijdou ty plody, ten dar od Boha, ty děti, tak je taky budou takto vnímat. Ta otázka říká, že budou vychovávat podle Božího zákona. Otázka výchovy je velmi, můžeme říci, diskutována a i z mé kněžské praxe mnohdy se setkávám s rodiči, kteří říkají, měli jsme dvě děti, tři děti, všechny jsme vychovávali stejně, jedno dítě do kostela chodí nebo založilo pěknou rodinu, druhé dítě, s ním byly pořád problémy a tak dále, a tak dále. A do jisté míry se ptají kněze na dvě věci. Ty otázky směřují. Kde udělali chybu při té výchově a přitom se ospravedlňují a potom ta druhá věc, co se s tím dá dělat. A já většinou se jim snažím říci, že je zbytečné hledat nebo tak nějak zpětně ty věci vyhodnocovat, ale že je taky důležité si uvědomit, že děti se nevychovávají stejně. A při té výchově vždycky jde o to, aby vlastně se ten člověk vedl k tomu určitému přemýšlení, k tomu, jestli já jsem ušel tím příkladem, jestli jsem nějakým způsobem byl mu vzorem v té modlitbě, jak byl ten náš svátostný život, zda jsme vůbec o víře se v rodině doma bavili a byli schopni třeba o tomto tématu něco si říct, zda jsme byli schopni třeba si něco přečíst z Písma svatého. A také potom, jak vlastně člověk reflektuje to specifikum a ty určité schopnosti, vlohy a tak dál dítěte. Myslím si, že a do jisté míry celá pedagogika je na tom postavená, že věc výchovy není věcí náhody. Není to, jak se říká, střílení naslepo. V takovým s tom vědomím, jestli to vyjde nebo nevyjde. Protože tento pohled a tento přístup je velmi, bych řekl, takový pesimistický. A tady v podstatě ta zkušenost ukazuje, že v okamžiku, kdy je zde nějaký, můžeme říci, systém té výchovy, jsou nějaká jasná pravidla, tak ten systém přináší nějaké plody. V okamžiku, kdy je to takové, řekněme, chaotické a podobně, tak vlastně potom je i velmi, řekněme, s otazníkem takové diskutabilní, jaké budou ty konce a zda ta výchova a to předání té víry nějakým způsobem bude působit. Já bych pokročil dál a další text, nad kterým bychom se mohli chvilku zastavit a zamyslet, je modlitba z těch snubních obřadů, to znamená, když se uzavírá manželství, tak v té modlitbě se říká manželům, že mají být svědky tvé lásky. To je, řekněme, ten jeden z těch pilířů. Být svědky tvé lásky. Celý ten manželský slib mluví o tom, že v té rodině nebo mezi těmi manželi má být láska, úcta a věrnost. Já jsem říkal, že ti rodiče mají těm dětem vydávat svědectví. To svědectví není o tom, že jsi slušný člověk, že je vedu k nějaké mravnosti, ale znamená to, že jsme svědky boží lásky. To je to tvé lásky. A ta boží láska, ona naplňuje tu lidskou lásku a my tu boží lásku vidíme na Kristu, který se obětuje. Obětuje pro svou církev. To znamená, v okamžiku, kdy ti rodiče tak to vydávají a tak to svědčí těm dětem, tak jim předávají něco strašně důležitého. A to určité vědomí, že jsme svědky té boží lásky, že to děláme ne pro toho člověka, ale děláme to z lásky k Bohu a do jisté míry pro Boha a pro spásu své duše, tak to je podstatné. A díky tomu vlastně ten otec může úplně jinak působit v té rodině i ta matka a věci nekomentuje, nehodnotí, nerozčiluje se, nehledá uznání u toho druhého, vlastně nestaví to do takové jenom té lidské roviny, ten manželský život a všechno, co se v té rodině děje, ale je zde to určité vědomí, že my to konáme z těch duchovních nebo vyšších pohnutek. A najednou vlastně díky tomu je přítomen ten Duch Svatý v té rodině a působí. A jestliže vlastně za příklad rodin byla dána svatá rodina z Nazareta, tak právě tam najednou vidíme tady tento aspekt. V té další modlitbě se říká, ať rostou ve víře, kterou vyznávají. Co to znamená, aby v té, ta rodina a především ti manželé rostly ve víře, kterou vyznávají? Ten růst ve víře je dán jednak modlitbou, a tady je důležitá a přimlouval bych se za společnou modlitbu, ale také ten růst ve víře je dán takovým určitým zakotvením, vědomím. Vím, že mluvit o modlitbě, o tom, jak by se člověk měl modlit a kolik by se měl modlit a kdy by se měl modlit, je velmi individuální. Každý k tomu máme jiné možnosti, jiné schopnosti. Ale je důležité se nad tím zamyslet, že ten můj růst ve víře a tím pádem i ten určitý můj příklad, i to mé přiblížení se k Bohu souvisí jednak s tou modlitbou, potom pochopitelně se svátostným životem, To znamená, jak chodí na mši svatou, ke svátostem, ke zpovědi. Případně, co pro mě znamená pravidelné obnovování manželských závazků, co pro mě znamená obnova křestního slibu, to znamená, budeme mít velikonoční vigílii, bude to jenom nějaký obřad, anebo mi to má něco říci, něco připomenout, nějak hlouběji ke mně promluvit. Nebo když ti starší přijímají svátost nemocných, co to pro mě znamená? To znamená, jak já to prožívám. Ale my také rosteme ve víře, že o těch věcech přemýšlíme, že nějakým způsobem si uvědomujeme, že ta víra je součást mého života. Víra je otázka vztahu. A vidíme to třeba u manželů a ti z vás, kdo jsou dlouhou dobu v manželství, tak si uvědomují, že najednou ty roky člověka vedou k tomu, že si uvědomuje, že patří k sobě. Že ten život bez toho druhého není možné. Není možný. A já to vidím i například při pohřbech, kdy jeden z těch manželů zemře, tak ten druhý říká, najednou v tom mém životě zůstala velká prázdnota a to bolí. A vlastně toto by mělo být určité vědomí v té mé víře, že patřím k tomu Bohu, Bůh tak nějak patří do toho mého života a že vlastně ta ztráta by bylo obrovské prázdné místo v tom mém životě. No a toto je taky důležité předávat těm dětem. Tu víru se má vyznávat. A to je určité svědectví víry, jako ten další nebo jeden z těch čtyřech pilířů. To znamená, jak máme my vyznávat tu svoji víru. To znamená, jak se má na nás poznat, že jsme věřící. A v podstatě člověk najednou si uvědomí, že ani není potřeba o té víře příliš mluvit, ale do jisté míry, především v té rodině, být tím obrazem toho vztahu mezi Kristem a církví. Vlastně tím ten člověk vyznává tu svoji víru, že naplňuje tu boží stopu ve svém životě. V té víře se mají vychovávat děti. To znamená, tady je nebo ta modlitba chce upozornit na určitou zodpovědnost, kterou ti rodiče na sebe vzali při té výchově dětí. No a potom je důležité, modlitba pár pokračuje, aby vytvářeli živé společenství církve. Já jsem říkal na úvod, že rodina je domácí církev, to znamená, církev je společenství lidí, které sdílí tu svoji víru, když to společenství má být živé, to znamená, má projevovat ty úkony víry, můžeme říci, a toto by se mělo projevovat i v té rodině. Další liturgický text, na který bychom se mohli podívat a který je hodně, bych řekl, výmluvný, je text z preface, to znamená z té vstupní části eucharistické modlitby, z těch obřadů manžel svadebních, a tam se říká v té první prefaci, láskou a věrností trvá život a roste tvé království. Právě tady tyto texty nám otvírají ten pohled na to křesťanské manželství. Mnohdy lidé nebo snoubenci, když přicházejí a chtějí mít svatbu v kostele, a já se jim snažím vysvětlit, v čem spočívá křesťanské manželství a křesťanská rodina a v čem se odlišuje od těch ostatních, aby to nebylo jenom, že chtějí mít obřad v kostele, tedy zůstat jenom u těch vnějších věcí, tak oni mají představu, že vlastně všichni žijeme stejně, ty rodiny jsou stejné, akorát ti křesťané v neděli chodí do kostela. Jinak je to stejné. A to je právě ten nedostatek nebo ta chyba. Protože ten pohled je, jak tady čteme v těch textech, trošičku jiný na to manželství a ta odlišnost je dána jednak tím vědomím, čeho jsme obrazem, jednak tím vědomím, kam směřujeme, jednak tím vědomím, co máme naplnit, jednak tím vědomím smyslu rodiny a jejího významu, ne pro nás osobně, ale významu pro církev, protože tady se říká, že tou rodinou, ve které je láska a věrnost, roste Boží království. To znamená, my máme účast na něčem větším, co nás přesahuje. A toto má nějakým způsobem nás vést k určitému i třeba zamyšlení a vnímání těch všech našich aktivit, které my děláme. Potom v té další prefaci z těch snubních obřadů se mluví o tom, že rodina jako svazek muže a ženy je znamením. Je znamením smlouvy, kterou uzavřel Bůh s člověkem, ale také je svědectvím o Boží věrnosti a Boží lásce. Myslím si, že je důležité nejenom kněží, aby to říkali lidem v kostele, ale také rodiče, aby to říkali svým dětem, že ten jejich život není jenom jejich život, že je zde nějaký Boží záměr a že mají žít jako určité znamení a že mají také svědčit o něčem. A tady se jasně říká, že to je znamení smlouvy. My všichni jsme uzavřeli smlouvu na křtu. A my mnohdy tuto smlouvu nemusíme brát vážně. Můžeme si myslet, že tyto věci se nás netýkají. Vím, že jeden farník mi říkal, já si to s Pánem Bohem nějak domluvím. Já ho nějak ukecám. On mi to odpustí a podobně. Tady celá ta církevní tradice, i ty texty nám to jakoby odrážejí, mluví o tom, že ta smlouva není jenom něco, k čemu my jsme se zavázali a co máme plnit. To, že jsme nechali dítě pokřtít, není jenom pro nás závazkem, že ho to dítě budeme vychovávat, že ho jednou přihlásíme do náboženství, že potom to dítě půjde k prvnímu svatému přijímání, že ho budeme vodit do toho kostela, že bude chodit do toho náboženství celou tu základní školu, že potom půjde k biřmování, že potom ho povedeme, aby měl svatbu v kostele a tak dále. To daleko důležitější a podstatnější je to, abychom si uvědomovali, že my v té smlouvě máme vidět nejenom sami sebe, ale máme v ní vidět celou církev, která nějakým způsobem je spjata s Kristem, tím smluvním svazkem, kterou my tvoříme součást, že ten náš život není autonomní, že spatříme do tohoto společenství a že máme také za to zodpovědnost. Ta smlouva je smlouva života a smrti. To není jenom otázka nějakých povinností. A že tady se hraje o daleko závažnější věci, než by se možná na první pohled mohlo zdát. Ta poslední preface mluví o tom, že rodina je místem důstojnosti, že to posvátné spojení je obrazem Boží lásky a že manželství, ta svátost, posvěcuje lásku lidskou. Pro křesťanské rodiny a také pro to jejich předávání víry je důležité si uvědomit, že ten slib i řekněme to vědomí, co to je manželství, co to je rodina, není jenom otázkou toho obřadu, který kdysi proběhl, případně obnovy manželských slibů, ale je to náš každodenní program. Většinou, nebo bylo by dobré, kdyby manželé velmi často, nebo každý den si říkali, jo, odevzdávám se tobě, jo, slibuji ti lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, že s tobou ponesu všechno dobré i zlé. A toto je, řekněme, ta určitá cesta k tomu příkladu pro ty rodiny. Dalším textem, který by nás mohl tak trošičku, řekněme, inspirovat a vést k zamyšlení, jsou ty prosby při tom závěrečném požehnání, kdy vlastně už kněz žehná těm novomanželům a do jisté míry toto požehnání má provázet ten jejich společný život i ty jejich rodiny. A tam se říká a přeje se jim, ať Kristus s vámi přebývá. Ať Kristus s vámi přebývá. Biblicky se říká, ať Kristus si postaví u vás svůj příbytek, ten stan, jak jsme to slyšeli teď v neděli, v té druhé neděli postní, jak to chtěl apoštol Petr. To znamená, ať přebývá s námi, ať nějakým způsobem vstoupí do toho našeho života, ať my se mu otvíráme, ať se stává, řekněme, určitou naší normou. No a toto je prosba církve a přání, aby ty rodiny toto si uvědomily. To znamená, vlastně celé to téma a celá ta zodpovědnost těch rodičů a to téma víry v těch rodinách je postaveno právě na tom, zda opravdu ten Kristus v těch rodinách nějakým způsobem přebývá, jestli je tam přítomen. Jo, my z Písma svatého hodněkrát čteme takové ty pasáže, že Kristus přichází, chce, aby ho přijali a není přijat, že stojí u dveří a tluče, kdo přijde a otevře mu. Nebo že také vlastně slyšíme, až se Kristus vrátí, až syn člověka přijde na tuto zem, najde zde víru, to znamená tu ochotu ho přijmout, tu velikou otevřenost. Je potřeba odlišovat od toho, že my chodíme na mši svatou, téměř většina lidí, kteří jsou na mši svaté, slyší to Boží slovo, v tom Božím slově přijímají Krista, slyší k tomu tu promluvu. Následně potom je svaté přijímání, většina lidí jde ke svatému přijímání, přijímá Krista v Eucharistii, ale vždycky si kladu otázku, jakoby, co těm lidem to říká. Jo, to znamená, co to pro ně znamená konkrétně, že jsem šel ke přijímání. Jo. Jak ti lidé, když tady přijmou tu Eucharistii, vrací se do těch lavic, tam si sednou, modlí se, uvědomují si to, jo? Nebo je to takové, řekněme, spíše formální. Vzpomínám si ze svého dětství, jo? Když jsem to s jedním klukem řešil, byl jsem někdy ve třetí třídě, jsem mu říkal, jaké modlitby se modlíš po tom svatém přijímání. On říká, já počítám do 10 a pak si sednu. Tak díky tomu pořád třeba si kladu tu otázku, jak vlastně my přijímáme toho Krista, zda opravdu v nás přebývá. Protože v Písmu svatém my čteme, že prostě ten, kdo mě miluje, tak vlastně k tomu přijdeme a učiníme si u něho příbytek. Jo, apoštol Pavel říká, jsme chrámem Ducha svatého, tam, kde je jedna Boží osoba, jsou všechny přítomny. Tak zda opravdu to platí o nás a zda to opravdu platí o těch našich rodinách. Protože, víte, člověk nemůže dát druhému to, co sám nemá. Rodiče, kteří nemají víru, nemohou tuto víru předat svým dětem. Jo, to je, můžeme říci, téměř jakoby logické. Jo? Pochopitelně také jenom takové to formální, prostě nějakým způsobem moc nefunguje, to znamená to, že jenom vodím nebo učím děti k tomu, aby mi chodili do kostela, tak to jako je úplně to minimum a tam není ta jistota, že já jim tu víru předám, nebo že oni tu víru, kterou třeba v dětství nějakým způsobem v takové té dětské nevyzrálé formě, spíše takové neuvědomělé měli, že si ji uchovají. V té druhé prosbě při tom závěrečném požehnání se říká, ať jsou vaše děti vaší radostí i chválou. Tak nevím, který rodič by s klidným a čistým srdcem mohl říci, moje děti jsou mojí radostí i chválou. A přitom tady se to nějakým způsobem říká a požaduje, ale v čím to dítě je radostí a chválou rodičů? Většinou rodiče dost často mluví o svých dětech. Vzpomínám si, když jsem studoval v Itálii, tak tam byl jeden profesor a jeho pozvali do rodiny, jako kněze a tak dál. Měli tam nějakou zahradní párty a tak dál. No a měli tam malé dítě v kočárku a najednou oni ho pozvali, přišla ta rodina a nikdo se mu nevěnoval a všichni obskakovali kolem toho dítěte. A jeho to naštvalo a říká si v duchu, tak co tady vlastně dělám? Proč mě sem zvali? Jo? Myslel jsem, že chtějí něco se mnou probrat nebo projednat a tak dál a oni mají celé oči jenom pro to dítě. Tak se otočil a šel pryč. To znamená, rodiče hodně mluví o svých dětech, do jisté míry je chválí, mluví o tom, co třeba s jejich dítě dělá nebo co dosáhlo a tak dál. Ale tady ta prosba, aby ty děti byly těm rodičům radostí i chválou, spočívá ani ne v tom lidském, že by se rodiče těmi svými dětmi chlubili, co jejich děti dokázali nebo kde byli a tak dále. Ale ta prosba směřuje, aby byly radostí i chválou v Kristu, byť ten Kristus tam není jmenován. To znamená, aby v prvé řadě dělali v úvozovkách určitou radost Bohu, to znamená, žili podle té boží vůle, tím pádem by to měla být i radost těch dětí a těch rodičů a současně, aby také ten jejich život byl chválou boží. Vždycky přemýšlím o tom, když mám křest a po tom obřadu probíhá žehnání těm matkám, které drží to dítě v rukou a vlastně tam v té žehnací modlitbě se mluví o tom, ať křesťanská matka nebo ty křesťanské matky nikdy nezapomenou na radost dnešního dne, kdy děkují Bohu za své dítě. Takže tam není radost z toho narození, řekněme fyzického, ale má tam být ta radost z toho narození z vody a z ducha, to znamená z toho křtu, a za to mají děkovat. Takže to je ta radost a chvála. No a ta závěrečná, můžeme říci, prosba nebo invokace v tom požehnání, tam se říká, ať jste svědky boží lásky ve světě. A potom a po životě plném dobrých skutků, ať vejdete do věčné radosti. My mnohdy, a třeba celá ta doba postní, kterou my prožíváme, je smíš, zaměřena na ty dobré skutky. To znamená postit se, něco si odepřít. To znamená, máme prožít postní dobu v tom, že si odřekneme maso, nebo kafe, nebo televizi, nebo kuřák cigaretu, nebo dítě hry na mobilu nebo na tabletu a tak dále. Ale ta postní doba nebo ten, řekněme, určitý plán, jak boží, tak taky církve, je někde úplně jinde. Nám nejde o to, abychom my se trénovali, co dokážeme. Zase dokážeme něco odepřít. Ale ta postní doba slouží k tomu, abychom se k tomu Bohu víc přiblížili, abychom o těch věcech více přemýšleli. A nebo jak říká tady ten text, abychom byli svědky Boží lásky. Dobře, já bych teď tady skončil. Byla to taková, řekněme, ta první část, spíše jakoby k zamyšlení. Teď bych dal asi nějaký krátký prostor k nějakým, řekněme, dotazům. Tady k tomu, co třeba bylo řečeno, nebo co ještě řečeno nebylo. Jo? A následně potom o půl by byla mše svatá a po té mši svaté bychom zase i pokračovali v té druhé přednášce, která by byla možná více pro vás taková konkrétnější nebo bližší. Takže pokud jsou nějaké dotazy. Pan farář vás vybízí. Dobře, pokud teda tomu tak není, anebo si to necháte až na závěr, až aby to bylo jakoby s celým tím, tak já bych asi, bychom to uzavřeli nějakou modlitbou, já bych možná šel na chvilku do zpovědnice, kdyby někdo chtěl jít ke zpovědi a potom bychom o té půl měli tu mši svatou, něco bych ještě řekl v té promluvě a potom po té mši svaté by byla ta druhá část. Dobře, tak můžeme se postavit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože, jenž si dal svým učedníkům Ducha Svatého, popřej nám splnění našich prozeb. A když si nám udělil víru, uštědři nám také svůj pokoj, lásku, dary Ducha Svatého, mírnost, a především odvahu, abychom dokázali o tobě svědčit, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.